halkani waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysaan muujilaha gaagaaban FM-ada magaalooyinka qaar ee caalamka oo aad nala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce bisha juulayna waa 24 sannadka 2020ka saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaa iyo ibraahim xasan daanduray
dumada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gurmad loo fidinayo boqolaal qoys oo ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee degmada Afkuuye.
In dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 4,500 oo qof ee dhibaato kasoo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada Afkuuye iyo tuulooyinka hareeraysan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda UK oo malaayiin dollar ugu deeqday wadamo ay Soomaaliya ugu horeyso.
Barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
falanqeeyayaal ayaa sheegaya in dalka Shiinaha laga yaabo inuu si dhaqso ah u amro in la xiro qunsuliyadaha Mareykanka ee Shiinaha ee magaalooyinka Shenyang ama Wuhan si uu uga argoosto go'aankii Mareykanka ee ahaa in la xiro qunsuliyadda Shiinaha ee Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo jira baaqyo warbaahinta iyo baraha Twitterka laysla dhex marayo oo lagu sheegayo in Shiinuhu uu ku xirayo qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong maadaama madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in uu xirayo qunsuliyo badan oo Shiinaha uu ku leeyahay dalka Mareykanka. Laba falanqeeye oo la hadlay VOA da ayaa sheegay in haddii xiritaanka qunsuliyadaha ee la isdhaafsanayo uu sii xumaado uu xiriirka ka dhexeeya labadan dal meel aad u xun gaari karo.
Dalalka midooda Yurub ayaa waxay isla ogolaadeen shalayto shirweynahooda dowladda soo jeedinta Jarmalka ee heerka kahortaga cudurka COVID-19 ee garoonka dowladaha. Heshiiskaasi ay gaareen saraakiil dalalkaasi ayaa waxa u baahnaan doonaa in si rasmi ah u ansixiyaan wasiirada. Soo jeedintaasi waxaa ka mid ah kala fogaanshaha dadka iyo xirashada wejiga, baaritaanada amniga qof ka weyn 6 jeer laakiin aan loo baahnayn in kuraasta dhexe ee dowladda ay bannaanadaan. Ma cadda waxa soo jeedintaasi ay uga duwanaan doonto tii hore ay u soo saartay wakaaladda badbaadada dowladda hawada ee midowga Yurub ee EASA oo dhaqan gashay 1-dii bishan. Lama hadda jiro sidoo kale waxa ay cadeynayaan in rakaabka aan lagu xirin dowladda iyaga oo hawl fiican ay ku neefsadaan haysan wax ka badan 30 daqiiqo. dowladda UK ayaa lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday wadamada uu ayuu afeeyey. In ka badan 20 milyan oo ka mid ah deeqda lacageed ayaa waxaa gaar ah u noqonaysaa wadamada Bariga Afrika oo Soomaaliya ugu horeyso. Masaxafada lagu shaaciyay gargaarkan oo ka soo baxay Wasaaradda Horumarka Caalamiga ee UK waxaa soo akhriyay oo nusu kubiga Jaafar Kukay.
Soomaaliya ayaa qayb ka ah wadamada lagu wado inay ka faa'iidaystaan maalgelinta Britain ee lagula dagaalamayo ayaa sida aan hore loo arag sanadkan ugu faafay Afrika iyo Eeshiya. Wasiirka horumarinta caalamiga ah ee UK Anne Mary Trevelyan ayaa Khamiistii ku dhawaaqday lacag dheeraada oo gaaraysa 18 milyan oo guinea oo u dhiganta in ka badan 22 milyan oo dollarka Mareykanka. Lacagtaas ayaa looga jawaabayaa musiibada uu ayaxu dhaliyey. Ayaxa ayaa kordhay in ka badan 20 jeertan iyo bishii Maaj ee sanadkan 2020ka. Soomaaliya ayaxa lama degaanka ee koronkorada ah ayaa la kowsaday roobabka ka da'aya deegaano badan oo dalka. Hay-adda cuntada iyo beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo FAO loo yaqaano ayaa saadaalinaysa in dalagga xilligan la sugayo uu hoos u dhici doono 15 ilaa 25 boqolkiiba. wasiirka dalka UK u qaabilsan horumarinta caalamiga ah Anne Mary Trevelyan waxa ay tiri:
bulshooyinka nugul waxay qarka u saaran yihiin macaluul maadaama sidii ugu darnayd muddo 10 sano ah uu anyaxa u faafayo, waxaana musiibadaasi cirka ku sii shareereysa coronavirus. Haddii aanan hadda wadamada tallaabo qaadin, masiibadani waxay noqonaysaa mid sii faafi karayso, waxayna horseedi kartaa burbur hor leh.
in ka badan 20 milyan oo kamid ah deeqdan lacageed ee UK ku yaboohday waxa ay gaar u noqonaysaa wadamada bariga Afrika oo ay Soomaaliya ugu horeeyso Yemen iyo dalal ku yaala koonfur galbeed Eeshiya qayb kamid ah dhaqaalahaasi waxa loo gaariyeli doonaa horumarinta habka ka sii diga isla markaana sii saadaaliya ayaxa si dalalku ay kaga sii diyaar garoobaan Dangiraha Britain Soomaaliya u jooga Ben Fender ayaa yiri
ayaxa ku habsado Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uu saameynayaa bulshada teeda ugu nugul kuwaas oo markii horeba la daalan dhacay saameynta fatahaadda iyo cudurka COVID-19 ay ku reebeen waxaana hay'adda FAO ay xukuumadda Soomaaliya kala shaqeynaysaa sidii sare loogu qaadi lahaa hawlaha la socodka iyo xakamaynta ayaxa iyo badbaadinta dalagga
tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO waxa ay sheegtay inay ku guuleysatay badbaadinta in ka badan 600 oo kun oo hektar oo dhul beereed ah waxaana ay baabi'isay 400 oo milyan oo ayaxa oo weerar ku hayay 10 dal oo ku yaala bariga Afrika Bankiga Adduunka ayaa bishii May ee sanadkan meel mariyay lacag gaaraysa 500 milyan oo dollar oo lagu caawinayo dalalka u nugul macluusha ee ku yaala bariga Afrika. Dhaqaalahaasi waxaa lagu ciribtirayaa ayaxa iyo eesha uu reebay. Soomaaliya ayaa sanadkan la kowsatay ayax koronkoro ah oo si aan muddooyinkan hore loo arag ugu habsaday dalagii ay beeraleydu ka dhursugayeen. Waxa uu baabi'iyey 10 kun oo hektar oo beera ah, waxaanu horseeday halisa in ay gaajo ka dilaacdo qaybo badan oo Soomaaliya. Tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 ee dalkan Mareykanka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sare u sii kacaysa. Hirka labaad ee coronavirus ayaa si daran u saameeyay qaybo badan oo ka tirsan dalkan Mareykanka. Qaar ka mid ah madaxda gobollada ayaa isku dayay inay soo rogaan sharciyo kaalin ka geysanaya xakamaynta viruska iyadoo ay magaalooyinku furan yihiin. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa soo saaray sharci qasab ka dhigaya in ay dadku afka iyo sankaba dabooshaan marka ay gelayaan goobaha. Sharcigaasi ayaa si rasmi ah u dhaqan gelaya sabtida berita. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Maxamuud Daahir Afqar Sheeh oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uur ku jirta. Dr. waxa uu ka hawlgalaa gobolka Minnesota.
Haddeer Mareykanka ilaa iyo 4 milyan iyo 100 kun ka badan ayuu ku dhacay. Waxa uu dhintay ilaa 147 kun ka badan. Gobolkeena haddeenu soo qaadano 48 kun in ka badan ayaa positive ah waxaase la og yahay in ay yihiin dadkaasi dadkii la test gareeyay ama la eegay waxa ka badan dadka faraha badan ee aan cidina eegin ee guryahoodii iska joogay ee aan meelo caafimaad tagin dhimashada gobolkeen waa 1500 in ka badan wiigii u dambeeyay ilaa 200 qof baa isbitaalka loo dhigay marka guud ahaan waa soo kordhaya waxaana keenaya dhibaatooyin la xiriira dadkii oo la fasaxay oo businessyadii ay furmeen oo maqaayadihii la tegayo oo isu tagii uu batay ayaa kor u qaaday
marka waxaa jirta in laga dhawaajinayay in cudurku dawooyin iyo wax la raadinayay ilaa hadda wax dawaa oo la og yahay soo baxay ma jiraan oo arrinta lagula tacaali karo
may ila hadda dawaynu ognahay oo xanuunka loo siin karo oo qofku uu haddii ku bogsanayo ma jirto talaal la soo saarayna ma jiro wali xanuunkani waa xanuun taxadar iyo gacmo mayri iyo mask la xidho ama gafuurka afka iyo sanka oo la qariyo iyo iyadoo la kala fogaado intaasaa had ilaa hadda ugu muhiimsan iyo in la istaagareeyo oo qofkii iska shakiya uu istaagareeyo qofkii xataa caafimaad qaba ee doonayaana uu istaagareeyo
waa jirta gobolka Minnesota dabcan Soomaali aad u fara badan ay ku nool yihiin in gudoomiyihii gobolku uu shalayto warbaahinta la hadlaysa markaasina amarro cusub oo la xiriira cudurka COVID-19 uu soo saaray bal haddana la wadaagto arrintaas
waa runtaa maxamuudow gudoomiyaha gobolka Governor Ward wuxuu shalayto iclaamiyey in state-ka oo dhan ama gobolka oo dhan la xidho maskis oo afka iyo sanka la qarsado taas oo uu ku micneeyay inay tahay habka ugu dhaqsaha badan ee aynu ku xakamayn karo xanuunkan isla markaana aynu dhaqaalihii dee ku furfuri karo marka taas aku u sheegay taas ayaa cusub si hawlaha baa mushteriga iyo iskuulada oo dib loogu furo waxa qasaba inuu hoos u dhaco nambarku oo dadku ay aad ugu yaraado xanuunku hadii kala dhibaato ayaa la saadaalnay
marka amarka uu soo rogay qof kasta meelaha bulshada isugu imaanaysa maqaayadaha dukaamada meel kasta galay inuu afka daboosha ahay maxaad is leedahay adigu ka dhakhtar ahaan faafitaanka cudurka ma yaraynaysa arrintaas
ayo iminka waxa kaliya aynu haysanaa waa ka hortagiina wuxuu ka kooban yahay iyada oo sanka iyo afka la xidho gacmaha la maydho la kala fogaado oo laysu jirsado ilaa 6 foot taa unbaynu ognahay iminka ilaa hadda inay yihiin waxyaabaha dee wax tari kara oo xanuunkan kala qaadistiisa yarayn kara marka gobolkuna wuxuu arkay xaaladii oo sii xumaanaysa gobolka oo xaaladii dadka ay sii badanayaan xanuunka uu ku dhacay waxa kale oo cusub oo iminka iyaduna news inagu ah in ay caruurtii xoogaa cases-ki ku soo badanayaan dhalinyaradii oo iminka 7 maalmood u dambeeyay dadka laga helayay positive-ka 20 jir ilaa 90 jir bay u dhaxeeyaan average kuna dadka marka la isku celceliyo 37 marka taa waxyaabahaasa waxay keeneen in walwal cusub uu yimaado
taa Soomaaliland nahay dadkeenuna gobolka ku badan yihiin goobo ganacsi bay ku leeyihiin ciidii ba soo dhow oo hadda marka tagto goobaha Soomaalida oo ganacsadaan dadku aad bay isu dhinac marayaan is salaamayaan iyadoo waliba qaarkood aanay afku u daboolnayn arrintaasi ka dhaqtar ahaan maxaad ka oran lahayd
arrintaas maxamuudow waxay leedahay halisteeda gobolkan inu joogno labada magaalo ee ugu cases badan marka 100,000 ee qof la eegaba 15 waxaa laga helay waa Hennepin County iyo Ramsey County waa labada county ee Soomaalidu ugu badan tahay meelaha uu ku badan yahayna waa meelaha aad isugu buuqsan iyo xaafadaha aad isugu dhow iyo meelaha shopping-yada sida kuwa Soomaalida oo kale lagu kala qaadi karo marka arrintaasi halisteeday leedahay waxaa loo baahan yahay iminka ciidiba soo dhow in ay dadku wacyigooda uu kor u kaco oo ay fahmaan xanuunkani inuu yahay xanuun sii fidaya oo intii la kala fogaan karo la kala fogaado xataa haddii wax la iibsanayo in sanka la xidho iyo afka oo maskii la xidho in dadka baac mushtariga ee dadka wax ka iibinaya laftoodu ay sharciga u hoggaansamaan oo gobernarka hadalkiisa la maqlo oo loo hoggaansamo arrintaasi waa lagama maarmaan gaar ahaan ciidda ka hor waynu ognahay inay dadku shopping badan sameynayaan ciidda lafteeda dadku way moolashay tagayaan oo waxay doonayaan damaashaadaan oo ay meelaha iyagii caruurtii ay ku damaashaadaan marka waxaa loo baahan yahay in aad loo taxadaro adduunyada waxaa ka socda xajkii ayaa la joojiyey marka inaguna waa inaynu maadaama ay aad xanuunkii noogu batay aynu taxadar samaynaa oo aqli isticmaalaa oo sanka aynu xidhanaa caruuraha kan iyo dhalinyarada tan hadda xanuunku ku dhacayo waxaa laga yaabaa badankooda inaanay wax weyn badankooda aanu yeelin laakiin dadka ay waxyeelayaan waa waalidkoodii waa awow waa awiyeeyo waa habaryar waa heedo dadka inagu qaaliga oo cumriga jiray haddii caruurahaas iyo dhalinyaradaasi intay xanuunkii soo qaadaan ay qaatiyaan waxay halis u yihiin in xaaladoodu xumaato waxayna halis u yihiin geeri
aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa doctor maxamuud daahir afqarshe oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa uur ku jirta isagoo Minneapolis ku sugan ayuu u waramayay wariyaheena maxamuud mascadeed
gargaar raashin ayaa markii ugu horeysay la gaarsiiyay dadka ku barakacay fatahaadda ku dhawaad 2 toddobaad ka hor ku dhufatay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose dadka fatahaadda Afgooye ay saameysay ayaa waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 7,000 oo qoys sida wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh warbixintan uu ku faahfaahinayo waxaa soconaya gurmad xoogan oo dadkaasi tabaaleysan loo fidinayo
iyadoo weli saameynta iyo dhibaatooyinka fatahaadda ay ka jiraan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii fatahaadda degmadaasi ay ka bilaabatay 10 maalin ka hor waxaa gargaar raashin loo qaybiyay qaar ka mid ah dadka ka barakacay fatahaadda. Ilaa 2,000 oo qoys oo fatahaadda ku barakacay ayaa loo qaybiyay raashin kala duwan, waxaana lagu qiyaasayaa tirada guud ee fatahaadda Afgooye ka barakacay ku dhowaa 7,000 oo qoys. Gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar Qaasim ayaa V O A u sheegay inuu socdo gurmad xoogan oo gargaar loogu fidinayo dadka dhibaatada ay kasoo gaartay fatahaadda.
Hadda mid xigta ayaa waxay tahay in dadkaasi nolol iyo waxay cunaan iyo hooy maxay dhahayaan caafimaad intabasay ku heli lahaayeen. Maamulka Koonfur Galbeed inta way u dhaqdhaqaaqayaan, dagaalo badan ayaa u socdo. Hadda waxaa si toos ah usoo gaaray 2,000 oo qoys oo maxaydhahayaan ay soo gaarayaan cunto oo kala duwan noocyadeeda isugu jirto. Waxaa kaloo haddana soo gaaray si toos ah dadkii agabyo iyo waxyaabo badan hay-ado badan oo ballan qaadeen kuwa wadada kusoo duraan dadaalo fara badan kadib markay sameeyeen iyo qaylanaan gudoomkii gobolka iyo meelo badan kadib qaylanaanta oo loo ololeeyey wafdiyo fara badan oo degmada soo gaarayeen maalmahan. Waxaan dareemaynaa in baqbaqaaq xooggan oo dadkaasi loo ololeynayo ay dhibaatada ku dhacday si ay wax usoo gaaraan. Dadka in laga caawiyo waxaan jeclaaleynay qataarooyin badan oo guryo iyo maxay dhahayaan dhanwal maadaama ay soo gaareen, waxaanu atalen dadkaas in lasoo gaarsiiyo nolol, waxay cunaan cunto, hooy, caafimaad iyo dib u dhis deegaamoonteeda oo baabeen guryoodi baabeen inta loo heli karo in lasoo gaaro ay ugu horeyso cuntada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa fatahaadda degmada Afgooye ka jirta waxay ugu deeqday $500,000 oo dollarka Mareykanka si loogu caawiyo dadka ay saameysay fatahaadda. Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada qaylanaan ku aadan sidii hay-adaha samfalka looga dhaadhicin lahaa gargaarka ay u baahan yihiin dadka fatahaadda ku barakacay. Wasiirka Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Naasir Caruush ayaa isna sheegay in maalmahan ay wadeen kulamo isdaba joog ah oo looga arrinsanayay sidii qaylanaan iyo gurmad loogu heli lahaa dadka fatahaaddu ay saameysay.
Talabada badi la soo dhaafay waxaa ku jira shirar joogto ah abaabul si dadkaas u gaadhaan gurmadkii u baahan yihiin. Ilaa hadda warbixinada aan hayno waxay noo sheegayaan in dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 4,500 oo qof ee dhibaato kasoo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada Afgooye iyo tuulooyin ku hareeraysan. Fatahaadahaas waxay barakiciyeen dad badan oo ka mid ah dadkii biyaha saameeyeen. Dadaallo badanaa socda, isku xiro badanaa la sameeyey, baahidii lagama wada jawaabin, laakiin waxaa noo muuqata calaamada in dadkii gurmadkii u baahan helayaan. Waxaan go'aansanahay maamulka Koonfur Galbeed inaan habeen iyo maalin u taagnaano sidii todobadii bari u dambeysay aan u shaqeyno, ka badan loo shaqeeyo si dadkaas waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo. Mar labaad, maamulka Koonfur wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda bini'aadamnimo ee kusoo korortay degmada Afgooye oo kasii daraysa.
Inkastoo waxoogaa gurmad iyo gargaar ugu bilowday dadka fatahaadda ka barakacay, haddana weli waxaa jira dhibaato biyaha qulquloya ay ku hayaan qaar ka mid ah dadka xaafadaha degmada Afgooye degan, gaar ahaan dadka degan xaafadaha ay biyuhu galeen. Ururada maxalliga qaarkood ayaa qayb ka ah gurmadka ka bilowday degmada Afgooye. Khadiija Cali Sheegu oo ka mid ah hay-adda Somali Community Foundation ayaa caddaysay Afgooye inaysan weli hakan biyaha fatahayay, isla markaana uu socdo gurmadka dadka biyaha laga soo saarayo, iyadoo weliba intaasi ku dartay in mid ka mid ah haweenka biyaha laga soo saarayay ay geeriyootay kadib markii bahal uu qaniinay.
Maamadi waayeel waaye, biyihii waxay maraa ilaa xabadka, waa la jiidayaa. Maamo kale bahalaa ku cune, way dhimatay. Labo kale dhakhtarkay jiifeen tabcaan waaye, isbitaalkiina waxaa waaye biyihii inay dhexgalaanan ka bakhaynaa, marka jaay iyo cari iyo waxaas gaditaankeeda lagu jiraa inaa geesaha lagu shubo si oo dadka jiifaan ay u badbaadaan intii loogu tabaabushaysanaa laga sii saarayo. Marka alxamdulillah waxaa waaye Ilaahay naga yareeyay masiibooyinka, laakiin anagii ayaa ku imtixaaman oo adiga guri oo hooy leh oo dug leh oo dabeel iyo waxba lahayn, haddaa jiifto walaalkaaga maanta banaanka istaagan oo dayacan, masiibooyinka way kala xanuun badan yihiin. Tanoo kale aada ayay u xanuun badan tahay oo u baahan si degdeg ah in wax looga qabto.
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ka hadlay fatahaada afgooye ka jirta ayaa xusay in dhibaato xoogan ay dareemayaan dadka fatahaada ka soo barakacay wuxuuna ku baaqay madaxweyne Lafta Gareen in la labalaabo gurmadka loo fidinayo dadka afgooye iyo deegaanada fatahaada wabiga ay saameysay
inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro oo jiiflaanta cunna la-aanta meelay istaagaan la markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaada yaan codsanaynaa annaga haddaan nahay dowladka koonfur galbeed deegaankaana iyo shabeellada hoosana ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday waxaan u taagannahay oon waxaan haynoo dhan iyo xoogga annaga iyo talada annaga iyo aqliga annaga aan isugu geyn doonaa dowlad iyo shacabo in dadkaas ree afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo degmada afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay.
Gargaarka iyo gurmadka hadda ka bilowday degmada afgooye ayaan ahayn mid ku filan dadka ay saameysay fatahaada, waxaana muuqanaysa fatahaada afgooye ka jirta in maalin walba khasaaraheeda uu sii kordhayo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaariyay Xuseen Saxnuuni.
Waa mar kale barnaamijka Umuuraha Islaamka oo todobaadkan aan ku eegayno xisadda dalkaasi Liibiya oo cirka isku shareertay. Maalmo ka hor ayuu baarlamaanka dalkani Masar ansixiyey militariga wadankani in ay geli karaan dalka Liibiya si ay u difaacaan waxa ay ugu yeereen amniga qaranka masaarida. Sidoo kale dowladda Masar ayaa baadi goob ugu jirta sidii ay u heli lahayd taageerada dowladaha Carabta si ay uga hortagto saameynta dowladda Turkiga ay ku leedahay dalkaasi Liibiya. Mas-uuliyiinta dowladda Turkiga ayaa dhankooda ku dhawaaqay in ay sii wadayaan taageerada ay siinayaan ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya, isla markaasina ay yeelan doonaan gacanta sare haddii ciidamada Masar howlgal militari ay ka bilaabaan gudaha dalka Liibiya. Dowladaha daneeya xisadda dalka Liibiya ayaa kala taageeraya qaybaha ku dagaalamaya wadankaasi. Hadaba Dr. Xuseen Aadam Yaasiin oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya danaha ama masaalixda dowladaha Masar iyo Turkiga ay ka leeyihiin dalkaasi Liibiya.
Masaalixda labada dowladood oo ay Liibiya waxaa ku dirsan quwado waaweyn reer galbeedka iyo Ruushka oo si dhinacaya siiba Faransa oo Yurubiyaanka matqana wakiiloga oo meeshaas ka rabta inay saliidii iyo waxaa ay qaadato iyo Ruushka oo isna sidoo kale meeshaas tiyo dana fara badan ugu jiraan. Danahaasay tiyo ayay masaaridu marka loo weecinayaa iyadoo ay masaaridu ku furan tahay arrin masiiri ah oo ay haysato wabiga Niil iyo Sadun Nahda oo Ethiopia oo ay biyihii ku furtay ku bilowday qolyahan kale ee Turkiyaanka ah meeshaas dana waaweyn baa ka yaalla. Waa dadka mustafiidiinta ka ah meesha waa Turkiyaanka, waxayna meesha dhigeen baabuurkoodii awooddoodii sababtoo waxa weeye dowladdan taarikh daran ee Liibiya ka jirta ayay heshiis la galeen bilowgiiba oo waxaa lagu wareejiyey jasiirad. Jasiiradaas oo markaas tooya ay ka bilaaban karaan oo ay noqoto iminka jasiirada Turkiya, jasiiradaas ayay rabaan inay ay ka calaamayaan xadkooga. Sidaa daraaddeed marka xad ay ku muransanaayeen ayaga iyo Qubrus iyo Griiga ayay rabaan inay xagga ka calaamadeeyaan. Marka hadii calaamadeeyaan waxay helayaan lakabyo uu ku jiro shidaalka batroolka iyo gaaska dabiiciga uu ku jiro, markaasna ay noqoto dowlad leh khayraadka dabiiciga ee shidaalka ay Turkiga noqonaysa iyo dhul weyn oo markaas ay soo dhul badeed ayay helaysaa Turkiga. Sida ayay marka danahooda u kala ilaalinayaan qolad dana oo diyo kale iyo shisheeye ayay ilaalinayaan, kuwana danahooda khaaska ay ilaalinayaan. Marka dowladda Turkiga mar waxaa la dhihi karaa waa dowlad difaacaysa sharciyada, dowladdii sharciga ahayd xawataan tarnaate la itiraafsan yahay ayay difaacayaan. qoliyahan kalena waxay difaacayaan janan dagaal ooga ah
talaabada militaryga ee dawladda Masar ay ka fulinayso gudaha dalka Liibiya oo ay ku taageerayaan general Khalifa Haftar ayaa siyaabo kala duwan ay u soo dhaweeyeen kooxaha dalkaasi Liibiya Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud oo ka faalooda arrimaha Carabta ayaa sharaxaya sida ay uga falceliyeen qaybaha dalka Liibiya howlgalka militaryga ee ciidamada masaarida ay sheegeen in ay ka fulinayaan dalkaasi
go'aanka dawladda Masar ee ciidamada ugu diray dalka Liibiya ayaa mid ay aad u soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee dalkaasi Liibiya sida baarlamaanka iyo militaryga dalka Liibiya oo aad u soo dhaweeyay howlgalkaasi in oo masaarida ay sameeyaan dawladooda waxayna ku tilmaameen mid ilaalinaya danaha labada dal oo Masar iyo Liibiya ah balse waxa aad u jiiday oo uga hor yimaaday dawladda ay aqoonsan yihiin caalamka oo dalkaasi Liibiya ka dhisan waxayna ku sheegtay in ay faragelin sovereignty-ga wadanka oo ay ku tahay faragelin haddii ciidamadaas ay yimaadaan maaragtay wadanka Liibiya ayna ka hortagi doonaan sidoo kale odayaasha dhaqanka beelaha deegaan magaalada Sirta iyo gobollo kale ee dalka Liibiya ayaa waxay la kulmeen madaxweynaha dalka Masar waxayna aad u soo dhaweeyeen taageeradiisa militariga oo siinaya dalkaasi waxa kale oo diiday odayaasha dhaqanka iyo beelaha kale ee dalka reer Liibiya waxana ay ku sheegeen in ay aqbali doonin faragelin ay ku sameeyaan masaarida dalkaasi Liibiya
laakiin xilereyaasha carabta ayaa walwalka muujinaya talaabada militariga ee dalka Masar iyo hadallada ka soo yeeray dawladda Turkiga kuwaas oo ku tilmaamay mid sii murujinaysa xisada dalkaasi Liibiya Hadaba Dr. Hussein Adam ayaa markala ka hadlaya saameynta faragelinta militariga ee dalka Masar ay ku yeelan karto qalalaasaha cakiran ee ka alowsan dalkaasi Liibiya.
Haddii ay ciidamada masaarida galaan dalka Liibiya waa iska caddahay natiijada ka dhalanaysa waxa weeye in xaalad dagaal oo ay laba dowladood iska horimaanayaan marka waxa ugu horeeya meesha ka bilaabanaya waxa weeye waa barakac ku mada shacabka waa burbur hantiyadeed xeerasha shidaalka oo noqda meelaha la beegsanayo oo la burburinayo marka waxa dhici kara milishiyaadkii meesha joogay kuwa islaamiyiinta ahaa kuwii jeneraalkii Haftar uu watay inay marka ay bilaabaan inay dadyowga ay arkaan inay taageersan yihiin dowladda iyo beelihii iyo qabiiladii cabeed ay u kala baxeen in la beegsado marka uu barakac xoogan ka dhaco dadyowga qaarkii wadanka aad buu u hubaysan yahay oo shacabku aad buu u hubaysan yahay hubkaas in uu galo wadamada dariska ah deena uu meesha ka sii dhaco matqana ay ka bilaabato waxaan leedahay qarsanada ama burcada burcadaas ay meesha ku badato oo holiciina gaaro afarta geesood ee xuduudda la ah dowladda Liibiya waxaa kaloo ka dhalan kara in dowladda Turkiga ay igna adeegsato gantaalaheeda dheer iyo maraakiibteeda dagaalka ee jooga hadaba badda inay adeegsato inay ay gantaalo la beegsato madaxana wadanka Masar walaasiyama xeebaha iyo meelaha dalxiiska iyo meelaha xarumaha ciidamada iyo marka uu isku bedelo madaxana dagaal oo aqliimi ah ama dagaal goboleed oo markaas dib xoogan ay ka dhacdo oo
waa hagaag intaasii ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkani aan ku eegaynay xiisadda dalka Liibiya waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni oo umuuraha islaamka Qaahiro ku soo diyaariyay
markana dhagaystayaal nala dhagaysta heestan
intaasina dhagaystayaal waxaa ku eeg idaacaddeenni aroornimo waxaana idin la socodsiinayay Jacfar Kuukay iyo Ibrahim Danduure dhinaca isku dubaridkana waxaa noo joogay Bashiir Abikar tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
bidante dawayun adgo hokwashi.